Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana,
na ny AWR.
Raha maratra ity velany noho ny dona na zavatra hafa ny tenanao, dia mora kokoa ny mitsabo izany noho ny mitsabo ny ratram-po. Sahoana ho ianao? Tsy misy taolana ny lela, saingy mety ahery lavitra noho ny totondra izy raha motika ny fo, satria ny teny rehetra voky ny vavanao dia mety handratra lavitra noho izay eritreretinao, ary mety hamono mihitsy aza. Indriavana, aza haingam-bava loatra fa lanjalanjao izay teny rehetra mety aloko ny vava sy ambarany lela, fa mety hanimba, hamotika, handrava ary hamono tsy araka ny anampoizanao azy izany rehefa tsy voafehinao. Oka tsy handranitra ny lela antsika tahaka ny bibilavy sika, ka poizy ny menarana no ambany molotra. Hoy ny voalazan'ny Salamo fa efapolo amin'nyzato andinin'ny fahatelo: mizara mamoaka teny tsara, teny manasitrana sy mahafalifalo ny fo avoaka avy amin'ny vavanao, satria ny mahafaty sy ny mahavelona dia hain'ny lela, koa izay manana azy dia hihinana ny vokany. Hoy ny oabolana toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faraika amin'ny roapolo:
sanandro mofonaina, raisoao ampo faza malaina, fatomotrany andro iza.
Mitondra fifalina, misy koa teny mampahory, samy teny nefa tsy mitovy ery. Ny endry misain'izay lazaina, miandala tsy madio fiteny, tsy manaja manarabi manaratsi. Fidio izay teny ambarasaino, si everu tsara fany, vavaratsi de adidi ni teny sosakafo, mamelombelona.
Ambassadora.
Vavaratsi mandratrany ao anaty, mankarary ny fomampitomany, maningotraina manimba fiavanana. Teny mamy aokao ambara, teny soa maharavoravo no lazaina, fa tsy teny mankarary. Aina tony loharano mamy, sady mampahery mampy, tony ny fotsy hitra ni teny milaza, manambara fity fity. Aina tony loharano mamy, sady mampahery mampy, tony ny fotsy hitraotra ny
sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana. Dia tonga ny fotoana ny fanomezana indray isika. Tonga amin'ny fotoana izay hitondrana amintsika eto ireo fomba fikarakarana na andro mahasoa ny mpianakavy. Manasanao namanao samy mahasahana ny lafin'ny teknika sy ny namanao fanja anolotra izany fomba fikarakarana sakafo izany. Manasanao izahay mba hanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Inona indray ary ny sakafo mahasoa aroso antsika eto? Matetika rehefa tonga ny fahavokaran'ny manga dia fanaontsika ny manao lasary manga, raha mbola manta ny manga izany. Miandry ny manga ho masaka ihany koa dia mihinana izany. Samy sakafo mahasoa sy matsiro avokoa izany rehetrarehetra izany, kanefa andeha indray hovantsika kely ny fomba fikarakarana ity manga ity. Dia fomba fandrahoana manga manta izany. Inona avy ary no ilaina? Manga manta anankenina, rano iray vera sy tapany, siramamy roa sotro, ranona voasary makirana anankiray. Manga manta anankenina, rano iray vera sy tapany, siramamy indroan'ny sotro ary ranona voasary makirana anankiray. Ireo izany ihany zavatra ilaina raha andro manga manta isika. Rehefa vonona ny zavatra rehetra dia ndeha hiroso amin'ny fikarakarana isika. Voalohany indrindra aloha sasana madio tsara ny manga, ilay manga manta izany, dia voasana dia tetehana madinika. Rehefa voatetika madinika ny manga dia ho andrahoantsika ao anaty vilany ka tanehina miadana amin'ilay rano tapaky ny vera aloha ilay manga voatetika. Rano tapaky ny vera aloha no andrahoantsika azy. Eo an-danin'izay isika dia ndeha hanao sira, izany hoe ilay rano iray vera iny izany a sy ny siramamy roa sotro no ataontsika sira, ka andrahoana mandritra ny 10 minitra eo eo rano iray vera sy ny siramamy roa sotro. Andrahoana mandritra ny 10 minitra eo eo. Dia rehefa vita izay dia potserintsika ny voasary makirana anankiray mba hahazontsika ranony. Dia arotsakintsika ao anatin'io sira io a ilay ranona voasary makirana. Dia rehefa avy eo arotsakintsika indray a ilay manga efa nitaniantsika teo aloha. Dia avelantsika hitanika eo ambony afo izany mandra-paharitra ny rano tanteraka, fa kosa aroharoana matetika. Avelantsika angatsika ny nahandro dia aroso hohanina amin'izay. Mamerina indroa ny manantitrantitra e, andeha averintsika kely ny fomba fikarakarana fandrahoana nyity manga manta ity. Voalohany indrindra aloha sasana madio tsara ny manga, dia avy eo avoasana dia tetehana madinika tsara ilay manga manta izany. Avy eo a ataontsika ao anaty vilany dia andrahoana miadana amin'ny rano tapaky ny vera, izany hoe tsy atao amin'ny afo mamay be izany. Ilay manga voatetika iny andrahoana miadana amin'ny rano tapaky ny vera. Etsy an-danin'izay koa alaintsika ny rano iray vera dia andrahoantsika miaraka amin'ny siramamy, izany hoe manao sira izany isika. Andrahoana mandritra ny 10 minitra eo eo rano iray vera sy ny siramamy. Dia potserintsika ny voasary makirana anankiray mba hahazoana ranony, dia arotsaka ao anatin'io sira io. Dia avy eo a arotsakintsika ao anatin'ny sira ihany koa ny manga efa nandrahoana teo aloha, dia averina tanehina indray mandra-paharitra ny rano tanteraka. Fa mazotoa mangaroaro azo matetika mba tsy hampiraikitra azy. Rehefa mangatsika ny nahandro dia azontsika aroso hohanina amin'izay. Dia mazotoa ary mikarakaro.
AWR boîte postale 7 Antananarivo 100. AWR manolotra hoanao
feo ny fanantena.
Namanao kaleba andretsikivy no hiara-mandinika ny soratra masina aminao. Iray amin'ireo fototra lehibe eo amin'ny fiainana ny rano. Raha tsy misy izy dia tsisy zava-mananaina ho velo ilay taotany. Mampalelo nefa fa miasarotra ny fahazahoana rano madio amin'ny faritra maro eran-tany noho ny fahasimban'ny tontolo iainana. Tsy afa-misaraka amin'ny rano isika olombelona. Tena marina koa izany eo amin'ny lafiny ara-panahy. Andehodinintsika ny asan'ny rano eo amin'ny famonjena ny olombelona. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, sokafo ny sofinay andreny teninao, ary aingany izany teny izany anova ny fiainanay mba hanananay toe-panahy hiaraka anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Aina ny rano fanadiovana, famonjena. Izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahadimy. Ny zanak'Israely fahizay rehefa nivoaka avy tany Egipta dia nantehitra tanteraka tamin'ny fahagagana nataon'Andriamanitra teo amin'ny lafiny rehetra, anisan'izany ny sakafo sy rano. Ny findrafindra tany an'efitra nandritra ny 40 taona izy ireo. Nanao fahagagana hatrany Andriamanitra mba hanomezana sakafo sy rano ireo vahoaka marobe ireo. Niankana tanteraka tamin'Andriamanitra ny vahoaka Israely tamin'izany fotoana izany. Nampalelo nefa ny tantara satria nafoin'ireo taranaka tatioriana ilay Andriamanitra loharanon'ny fiainan'izy ireo. Voasariky ny fanompotsam-piatrahany ireo taranaka ny fandimby. Naniraka mpaminany an-trahany koa nefa Andriamanitra mba hamerina ny vahoaka ho amin'ny fanompona azy. Anisan'ireny ny mpaminany Jeremia. Teo am-bavalozany zanak'Israely tamin'ny androny noho ny fanompotsampy. Tsy nahafoy nefa Andriamanitra fa nananatra ny alanenina ny angavy. Izao nolazain'i Jeremia toko faharoa andininy faharoambifolo sy telo ambifolo. Talanjona amin'izany ry tany ary matahora ka mangororo indrindra ianareo Jehovah fa zavatra tsiroloa no nataon'ny oloko. Efa nahafoy ahy loharanona iny izy ka niady lavaka famorindrano an'ny tenany nefa lavaka mitritritra tsy mahatany rano. Nahafoin'Andriamanitra loharanonaina ny zanak'Israely. Izay ilay zava-dratsy voalohany. Ny dikany hoe nahafoy dia izao. Efa nisy fotoana izay niarahany tamin'Andriamanitra tany aloha tany, nandao azy izy ireo tatioriana. Taiza ary nanahoana izany fiarahana izany? Ovakaitsika ny Jeremia toko faharoa andininy faharoa manomboka eo amin'ny tapany faharoa. Tsaroko ny reketan'ny fonao tamiko, fony anao mbola tanora sy ny fitiavanao, fony anao vanampakarina. Dia ilay nanarahanao ahy tany anefitra teny amin'ny tany tsy mbola ny fafy zavatra. Ny nivoan'ny zanak'Israely avy tany Egipta nolazain'Andriamanitra eto. Nisy fifankatiavana sy fifandraisana akaiky teo amin'Andriamanitra sy ireo vahoaka ireo tamin'izany. Fa ny magaga eto dia ity. Tsy ireto vahoaka tamin'ny androny Jeremia ireto akory no vahoaka nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Raha zo inona ny daty dia arivo taona eo 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 no elanelan'ireo vanim-potoana roa ireo. Izany hoe ny fialana avy tany Egipta sy ny afatra nampitondraina ny mpaminany Jeremia. Araka izany dia everin'Andriamanitra ho toy ny taranaka iray ihany ny taranaka rehetra ny fandimby. Ny fifanekeny amin'ny taranaka iray dia maharitra ho an'ny taranaka amin'ny fandimby rehetra. Noho izany na iza na iza misafidy ny anompon'Andriamanitra ka miditra ao amin'ny fanekeny dia tafiditra ho azy ao anatin'ny taranaka izay nivoaka avy tany Egipta izay nomena izao afatra izao. Anisan'ireo nahafoy ilay loharanonaina koa ve isika? Mbola miraikitra amin'Andriamanitra ve ny fotsika sy ny fitiavantsika sa tamin'ny fahazazana sy ny fahatanorana ihany izany? Ny ambaran'Andriamanitra ho zava-dratsy faharoa eto dia hitantsika ao amin'ny tapany faharoa amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo manao hoe ka niady lavaka famorin-drano an'ny tenany nefa lavaka mitritritra tsy mahatany rano. Tsy afaka ny ovelona tsy manana Andriamanitra ny olombelona satria tsy mahavita tena irery izy. Rehefa tsy mino ilay ten'Andriamanitra izay mpamorona sy mpamonjy azy izy dia tsy maintsy mamorona andriamanika hafa maro. Jentilisa no iantsoana izay manao toy izany. Rehefa nahafoy an'i Jehovah ny zanak'Israely dia nanao ny fanoany jentilisa. Andeha ho fantarintsika atao amin'ity tokoty ireo sampony fironiny sy ny isany. Ny andininy fahafito amin'ny roapolo sy fahavalo amin'ny roapolo no vakintsika. Dia izay manao amin'ny tapakazo hoe raiko ianao ary amin'ny vato hoe ianao no niteraka ahy fa araka nisan'ny tanànanao ry Joda no isan'ny andriamanitra ao. Mahavonjy ve ireny andriamanitra ireny? Izao ny fanontanian'i Jehovah amin'ny zanak'Israely sy amintsika koa ao amin'ny andininy fahavalo amin'ny roapolo. Fa aiza ireny andriamanitra ao izay nataonao anao? Aoka hitsangana ireny raha mahavonjy anao amin'ny andro fahorianao? Ireny ny lavaka famorindrano tsy mahatanyrano. Mbola betsaka amin'izao fotoana izao no manao toy izany, miady lavaka famorindrano ho an'ny tenany, manompo andriamanitsy izy maro ka matoky azy ireny, manankina ny famonjena azy amin'ny zavaboary fa tsy amin'ny mpahary. Ao anatin'izany ny vola, ny fahefana, ny voninahitra. Ka na dia ny antony hanomponan'andriamanitra aza indraindray dia ny mba hazahoana ireo zavatra ireo. Ahoana nefa hoy solomonna mpanjaka rehefa nahazo izay zavatra rehetra nirininy foana izy? Zava-poana sy misambidrivotra foana. Ny fahaizan'ny olombelona sy ny siansa ihany koa dia asandratry ny maro haka nytoeran'andriamanitra. Tsy inona ntsony ilay andriamanitra mifehzao rehetra izao fa porofoina amin'ny siansa avokoa ny zavatra rehetra. Nefa inona no mitranga? Izay marina androany tsy marina intsony rampitso. Izany ny lavaka famorindrano mitsitsitra. Sao dia mbola misy zavatra na olona na fotokevitra izay anteheranao mba ho famonjena? Ialao izany fa lavaka tsy mahatany rano. Fa iza tokoa moa io loharanomena io? Ny rano nomena ny zanak'Israely tamin'ny fomba mahagaga nandritry ny efapolo taona tany anefitra dia tandinton'ny rano ara-panahy izay manome fiainana mandrakizay. Ny tanjon'andriamanitra ho an'ny olony mantsy dia tsy ny fahela velona eto an-tany fotsiny fa ny anome azy ny fiainana mandrakizay. Miariaro ireo lesona ara-panahy raketin'ny tantarany zanak'Israely rehefa dinina amin'ny fahafenoany ny baiboly ray manontolo. Takatry ny apôstoly tsara ny lesona ara-panahy tamin'ny diny zanak'Israely ka hoy izy ao amin'ny korotianina voalohany toko fahafolo andiny ny faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinanam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotroam-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampifanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Lazainy Paulety fa Jesosy dia efa niaraka tamin'ireo zanak'Israely tany anefitra fa izay. Izy no vatolampy izay nanome rano ireo vahoaka ireo. Rehefa tonga nofo Jesosy dia nilaza fa izy tokoa ny loharanonaina. Izao ny fanambarany eo amin'ny Jaona toko fahafito andininy fahavalo ambitelopolo sy sivy ambitelopolo. Raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatiny ahy ka hisotro. Izay mino ahy dia izy ho ny rano velona hiboboky avy ao an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Hoy koa izy tamin'ilay vehivavy samaritanina fa na iza na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano ny boiboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Jaona toko fahefatra andininy fa efatra ambin'ny folo. Tsy fiambona tahaka ny nataon'ny sasany izay nilaza ny tena no mpamonjy izany tenin'i Jesosy izany. Hatramin'izay ka hatramin'izao, izany anarana izany dia mbola loharano mitondra fanafahana, famonjena, fiononana, fiadanana, fitahiana, fitsaharana ho an'ny olona maro. Ny sisa rehetra dia sandoka avokoa. Misy manome vahaolana vetivety ireny nefa tsy maharitrely izany, dia tahaka ny lavaka famorindrano mitritritra. Ry mpiainy malala, fenoany rano atolotr' Jesosy ny fiainanao dia ireo teny fikasany, ny toetrany, ny fiainany, ny fitiavany, ny fitandremany ny didin'ny rainy. Atsaharo ny fandavahana fitehirizan'ny rano mitritritra izao tontolo izao. Misy troa amin'ny loharanonaina dia ho velona ianao. Ivavaka isika. Mifona aminao izay ray masinao noho ny fahafoizanay ianao matetika. Misaotra anao nefa izahay fa mbola tadiavinao ihany ka asainao miverina eo aminao izay hany loharanonaina eto amin'ity tany karakainy ity. Tazony ao aminao izahay fa aza vela irenireny hitady rano izay tsy mahafaka hitaheta. Ampianaro izahay igioka isan'andro ny rano atolotra ao amin'ny alalan'i Jesosy. Amin'ny anarany no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Thank you.
Heritage Singers.
So long, I can hardly wait to get back to the Lord again. There's something in my soul that tells me it's so good to have Him back again. I've seen the but it all looks upside down. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to You. Like a ship in the wind, I changed my ways and set my homeward sails again. With Jesus as my light, I know that I could never, ever fail again. As long as I keep sailing, I know He'll see me.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Jesus, I'm coming back to You.
Jesus, I'm coming back to You.
So won't You come along? There's room enough for You within the heart of me. Just give yourself to Him, and then You will forever be a part of me. Jesus, I'm coming back to You.
Come back to Jesus. Jesus, I'm coming back to You.
Going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to You.
Going back to Jesus. Jesus, I'm coming back
to You.
Salamo fahasivy ambin'ny folo amin'nyzato andiny ny enina ambin'ny folo amin'nyzato. Toano aho araka ny teninao mba ho velona, ary aoka tsy homenatra amin'ny fanantenako aho. Fijoroana vavolombelona mahakasika izany indrindra no entin'ny Olivier avy any Tantamahitsy sy Lea avy any Ambomiadana any amin'iny faritra Andramasinino anao eto. Tonga eto amin'ny AWR na ny feon'ny fanantenana izy ireo izara mifanandramana ny lalovany vokatry ny fitandreman'ny andro sabata mba hifampahirezantsika, nefa miloha izany andeha alohanaraka irairay.
Amin'ny tokom-pihira kintany fahazavana soavin'ny Merina.
Si mandi, tena faly miarabantsika pn ny ary teo feoan'ny fanantenana olivier ny anarako a any tatamahitsy izahay no mipetraka. Ny tenako moa dia advantiste hatramin'ny fahakelezana, satria raha mbola tany akibo ny tenako a dia tonga advantiste ny ray aman-dreninay a, ary vanimpotoana nitondrana vokany mamanay no natao batisa tamin'izay vanimpotoana izay, araka ny tantara izay no tantarainy taminay akizy a tateo ariana. Araka izany ma hoe zanaka advantista ny tena izany a dia nampianarina ny fahamarinana izahay mahakasika ny fitandremana ny sabata. Dia rehefa tonga ny fotoana hidiranay any an-tsekoly a dia mandeha maka nampianarana izahay, ary tamin'izany vanim-potoana izany dia nadalain'ny mpianatra izahay hoe ireny ny advantista izay mivavaka rehefa sabotsy, nefa ny olona rehetra amin'ny andro alahady daholo no mivavaka. Dia amin'ny mahakizy anay moa dia mahatsiaro menatra ihany izay tamin'izany vanim-potoana izany a noho izay fanadalana ataon'ny ankizy izany. Dia tonga natrano izahay dia miresaka amin'ny ray aman-dreny hoe nataony mpianatra ohatran'izao izahay, dia nampianariny ray aman-dreny hoe ny fahamarinana tsy maintsy enjehana izany fa mila mijoro amin'ny fahamarinana hatrany isika. De rehefa nijoro mahatoky izahay a dia tsy mandeha mianatra rehefa sabata izany a, na misy fetitsekoly izany rehefa atao amin'ny andro sabotsy a dia izahay tsy mba mandeha mamonjy ireny fetitsekoly ireny a, fa mandeha mivavaka miaraka amin'nyray aman-dreny a rehefa tonga ny sabotsy izany. De rehefa tonga nampianarana nefa ianao ny alatsinainy amin'izay a dia tonga ny mpiara-mianatra manadala ny tena hoe fa taiza ilay izany tamin'ny sabotsy ny tsy tonga nefa nafinaritra ny fety. De valianay izy hoe izay tanam-piangonana ny vavaka niaraka tamin'ny ray aman-dreny a ary nanompo an'Andriamanitra izahay. Rehefa nandeha ny fotoana dia afaka fanadinana teo any ambaratonga voalohany a ny tenanay a, ary nifindra nakany amin'ny sekoly mpanjakana reny asize reny izany. De rehefa nianatra tany izay nandritra ny taona maromaro, satria mandritra ny efa taona na dimy taona eo izany no mianatra amin'izany ambaratonga faharoa izany a, dia nandeha ny fisedrananay izany a, ary voatery a nianatra sabotsy izany a ny mpianatra. De nisy fivoriana sy fetitsekoly tsy maintsy atrehana rehefa sabotsy izany. Araka ny fampianarana anay, araka ny farisianay lahatra amin'ny soratra masina nefa dia rehefa sabata na sabotsy izahay dia mandeha mivavaka, ary dia tsy manatrika izany fetitsekoly izany izahay a, sady tsy mandeha mianatra ihany koa rehefa sabotsy izany. Vokatr'izay fijoroana izay a dia voaroaka tao amin'ilay sekoly ny anarany izahay, satria tsy manaraka ny fitsipika amin'ny feny sekoly izany araka ny teniny mpiandraikitra ny sekoly. De rehefa ny fanakalevitra tamin'ny mpampianatra izahay hoe izay ne ka mandeha mivavaka fa tsy mandeha manao sitrapo na misy dia hafa taonay, dia rehefa tsy manaraka fitsipika tamin'ny sekoly ozy izy a dia miala fa tsy afaka mijanona tamin'ity sekoly ity. De mivaliana ampahatsorana moa ny mpanabe tamin'izany vanim-potoana izany hoe Andriamanitra ny tokony hoekena mihoatra noho ny olona, ka raha izay ny mahasoa anay a dia alao izay hijanona tsy hianatra izany. Tapitra ny telo volana voalohany a dia nandeha ny fivoriana ny sabotsy a, dia tsy tonga ny voro izany a ny ray aman-dreny a, izay moa efa tsy mandeha rahateo. Dia rehefa tsy tonga ny voro a dia tsy mahazo bulletin izany ny mpianatra. Dia verina nampianarana nefa ianao avy eo a, raha tsy mitondra bulletin dia tsy raisy ny mpampianatra izany. Voatery ny ala tao amin'ilay sekoly ny anarana izany izay, satria tsy navelan'ireo mpiandraikitra hianatra intsony. Nanoloana izay teo javatra izay nefa ny tenako a, satria telo mianada izay no ny anatra tao amin'io sekoly io. Dia ny tenako izany no lehibe indrindrany a, de nanapa-kevitra hoe ndandeho any amin'ny sisiko a anontany an'izany lalàna mahakasika an'izany atao hoe hoe tsy mahazo mianatra izany rehefa tsy mamontsy fivoriana sabotsy na hoe tsy mamontsy feta rehefa sabotsy zany. De rehefa nantenaka any amin'ny sisiko zany ny tenako a de nyteny ampahatsiorana antany hoe manana ny fahafahany tsirairay a ivavaka amin'izay andro tiany. De nanafatra ny tany amin'ny sisiko tamin'izay vanimpotoan'izay mandehana mianatra makana tsekoly a dia teneno amin'izany a ny mpiandraikitra ny sekoly. Akory nefa ny toejavatra nitranga rehefa niverina arakany an-tsekoly izay a dia tsy nisy vahaolana azo fa de ny fitenenana hoe miala ihany a no ny tefa taminay zany. Ary dia nandray fanapaha-kevitra zany izay telo mianadada amin'izay vanimpotoan'izay hoe ijanona tsy hianatra intsony. Ny tena mahavariana tamin'izay vanimpotoana izay a ilay anabaviko anakiroa zany a navelandrareo hianatra ihany fa ny tenako izay anala fanadinam-panjakana zany a no tsy navelany anatra tany an-tsekoly intsony. De rehefa tsy navelany anatra tany an-tsekoly intsony aho a de nijanona tsy nakana mpianarana intsony zany a nandritra ny telo volana faharoa sy ny telo volana fahatelo a tamin'ny taom-pianarana izay nianarana zany. Ny zava-nisy anefa rehefa atombotra zany ny fotoana fanadinana antsoratra ny alatsinainy ny zoma alohan'io a de tonga tany amiko ny fiantsoana hoe maka enesy ianao a any ampianarana maka ny fiantsoananao zany. Ny zoma alohan'ny fanadinana zany vao nahazo fiantsoana hoe anala fanadinana zay ny tenako a vao nanomboka mba nanao famerena andesina kely zany tany an-trano. De tonga ny fanadinana de niaritra ny fanadinana somatsara ny tenako a ary rehefa niatrika izay fanadinana izay a dia afa-panadinana somatsara tamin'izay vanimpotoana izay. Ary de gaga ny olona rehetra hoe efa nandritra ny dimy volana ve tsy niditra tsekoly de afaka fanadinana fa inona ny nataony sady mba nisy zavatra hafa nataony tany ambony tany. De nivaliana mpahatsorana moa hoe Andriamanitra ny tokony hokena mihoatra ny olona ka rehefa apetraka eo amin'andriamanitra ny fiainanao a de izy malala zay mahasoanao zany. Itiam-pamaranana de tiako ny anao antso amintsika mpianatra rehetra, ilaina ny mijoro mahatokony amin'ny fanomponan'andriamanitra indrindra mahakasika ny sabata izany satria rehefa apetrakantsika amin'andriamanitra ny fiainantsika dia izy malala zay hevitra hiverana antsika de hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza izany. Koa mampaherina antsika mpianatra rehetra zay manaraka izao aontsam-peo amin'ny radio feo amin'ny fanantenana izao a mba hanompo an'andriamanitra amin'ny fotsika isika ka azo ireo teny fikasana rehetra zay voalaza ao anatin'izany sabata izany a. Ary rehefa ho avy ny tompo a dia handray ny valosoa zay nomanao antsika isika de ny fiainana mandrakizay zany. Koa mirary soa antsika mpanaraka ny radio feo amin'ny fanantenana rehetra ary mampirisika antsika mba hanaraka izany onjam-peo izany satria ao ny fampianarana antsika amin'ny ara-batana, ara-tsaina ary ny ara-panahy indrindraindrindra zay mamola volantsika mba handova ny fiainana feno fahasambarana any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao a zay homanina ho antsika tsirairay avy.
Ny anarako izany de lea avy any ambany vohitra any ambony miadana tonga eto amin'ny AWR fialamiarabantsika rehetra hijoro vavolombelona ny amin'ny fijoroana vokatr'izany fiainoana ny AWR izany. Tamin'izay mbola nianatra de tany Marovoay tany ambany vohitra tany no mipetraka Marovoay Mahajanga moa izany a. Rehefa tany Marovoay a de miaino an'ity AWR ity a tamin'ny onde courte izy aratra amin'izao moa mbola onde courte ihany de nianatra ary classe de première tamin'izay fotoana izay no nisy fitsapana izay niatra teo amin'ny fiainako. Nanao voyage de tida tany Majunga ny mpianatra ary nandehanakany zany zay andro azoma tamin'izay fotoana izay. Lasa nandeha namonjy ilay voyage de tida niaraka tamin'ny mpianatra zany ary efa nifanaraka sy nyresaka tamin'ireo mpampianatra fa andeha hivavaka ny sabotsy zany a fa tsy maninona fa miaraka amin'ry zareo a zany. Tena ndeha ary rehefa tonga tany ny azoma de fitaina zany voyage zay natao a, de tonga ny asabotsy de nandeha namonjy ny fiangonana zany. De mandrapaharivo ny andro moa zany no nivavaka tany a, ary rehefa tonga ny ariva de nilozany zareo a, lasa zany zareo nody fa de nilozany a, ary nanao zay hevitra rehetra hodina zany a tamin'ny sabotsy iny. Vita ihany moa zany tamin'iny, de taorinan'izay indray a, de tonga ny fety 26 juin zany, de asabotsy koa tamin'izay fotoan'izay a ny filaharana. Ary de tsy namonjy an'izay ihany koa zany satria efa fantatry ny mpampianatra, efa fantatry ny mpianatra zany fa raha vao sabotsy a zany de tsy mandeha mihitsy. De taorinan'izay a, de nanao conseil zany tao amin'ny mpianarana, ary de nanapa-kevitra fa de oroana zany za tamin'izay fotoana izay, ary de voaroka tsy nianatra tsony a zany a tamin'io classe de première io. De na de teo aiza zany zay de mbola nijory ihany azy, ary nivavaka tamin'Andriamanitra hoe tsy maintsy afako a ity baka ity. Ary de nanao koro a tany amin'ireo mpampianatra zany, nisy nampanao koro de nianatra tany a zany a tamin'iny taona izay tsy nianarako iny. Tao anatin'izay fotoan'izay de nisy an'ireo zay torohevitra tao amin'ny AWR a, izay laza fa ny fihinanana tantely de anisan'ny mampitombo ny fitadidiana, ary de nandramako mihitsy zany zay. Ary na de tsy nianatra tany am-pianarana iza de nandray ireo torohevitra tsara tao amin'izany fandaharana izany, ary de anisan'ny nampitombo zany fitadidiana izany a ny fanandramana ny fihinanana tantely a izay no hanina zany. De natao moa zany ny fanadinana, vita ny fanadinana ary de niandro ny valiny a, de isaoran'Andriamanitra fa de afaka soma tsara. Ary tena nahatsiaro nandresy mihitsy a zany a tamin'izay fotoana izay. Na de toa aiza moa ireo vavan'ny olona zany a ny amin'ny fitandremana izay sabata izay, dia tsapako zany fa tena nitahy Andriamanitra ary de afaka soma tsara tamin'izay fanadinana izay ny tenako. Ny hafatra izay ho alefako amintsika rehetra izay miaino ny fandaharana, indrindra fa ho antsika mpianatra, de nizao sahady aoka isika hijoro a ny amin'izany fitandremana ny asabotsy na ny sabata izany, satria anisan'ny mitondra fitahiana lehibe eo amin'ny fiainantsika izany. Andriamanitra zany de mahay ny zavatra rehetra hitondrana amin'ny fiainantsika hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Eny na de eritreretina aza hoe tsy ahita fahombiazany ianao amin'ny tsy fitandremana izany, mety andalo fitsapana ohatra anah zany hoe tsy hianatra intsony a, kanefa de mampirisika antsika zany mba hijoro sy anaraka mandrakariva ihany koa ny fandaharana ato amin'ny AWR, fa tena anisan'ny mampahery izany. Tamin'izaho mbola nianatra zany a de miaino le fandaharana zaho moa zany de ti mankafy hira, de misy hira mandeha ao amin'ny AWR, misy hira lalao le hoe tompo ampahenonao iny, de tena mandray kahie mihitsy a zany de manoratra an'le izy, ary matetika ao anatin'ny ray volana zany le izy voavoadikako, satria indray mandeha zany le izy mandeha aloha de tsy voadikako hatramin'ny farany, de miverina indray manaraka de mijery an'le izy a, ary de tena vao mandeha zany le hira de efa mampahery ah mihitsy zany a, ary anisan'ny nahajoro a na de tao anatin'ny advantiste za tamin'izany tsy de nijoro tsara fa noho ny vokatra izay fiainoana izay de tena nijoro a zany. Ary hatramin'izao de mbola mampahery antsika rehetra mba samy hijoro mahatoky eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy. Ary ho antsika rehetra zany ato amin'ny mpiasan'ny AWR de mankahery antsika rehetra, mafinaritra ny fandaharany, mafinaritra ry zaho de tena mankasitraka mihitsy a, de mampahery antsika rehetra zany mba samy azoto ny amin'izay asa izay, ary mivavaka ho anareo izahay a mba havita be izany adidy sy andraikitra izay napetrak'Andriamanitra aminareo izany. Saotra tompoko.
Antenaina fa nampaherenao ny fijoroana vavolombelona izay narahana teto. Ny fampirarintsika dia engane isika samotafajoro ka tsy homenatra ny ankatoa sy anaraka ilay Andriamanitra raha intsika any an-danitra izay hivavahantsika hatramin'ny farany. Hoy mantso ny voalaza ao amin'ny Lioka toko fasivy andiny fahenina amby roapolo hoe: fa na iza na iza no homenatra sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny anin'ny rainy ary ny an'ny anjely masina. Fa engany kosa tsy homenatra ny filazantsara zasy ianao, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentila isakao. Romanina toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Dia izay iry izay ihany koa no entinay manakatona ny fandaharan'ny feon'ny mpiaino androany niaraka tamin'ny teknisianina Naritina sy Fanjaniaina nanolotra izany ho anao teto. Tompony andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitantso.
Bahinunau tipanupuna famitalau buavelau reutanatau timedikahanunanyanaranawau fafumalutunyawanatikwa reutananjaranau ninikunatau totsisayau ilazamina Janiani fa fa befi ti avanianao ma beli reuze mi funa minao mi sautanao fa fata tu fatti aianao uva velau reutanatao nadani nianto tamini renja renjao kanana di nuniana chanatao nani tzaki tzaki reu fanikena Dikia ireo didinao Tapa kwa kitini farala vitana Ditiai kuni hanao nisitapuna Rewadi sukure hecha Tse sosyo rasitakau Uwa velau reutanatau
Tarkia lalau
Sakurehecha apete kwe waminao Tihisi fana hina wanatikwao Tazuni mafinitana kutupu batihandao Fama niriau hanarakana
Zaila yunzan fana tinan
Matekani herni fana inawao Usahi zuru vavulu belunao Hiseja kuni heri nifakapana Nuni nuni ancha e uomini fenaku c'è sicuta hutania leaku urai suo de santia fihino e watatanao fa maniriau anarakanao maniriau anarakanao fa maniriau
Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana telefony 033 37 16 13
034 06 787 62
Mbola itoy ny fiarahanao amin'ny AWR.
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Mitoetra ny fafantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny feon'ny fanantenana. Isaorana ilay raintsika be fitiavana noho ny nanomezany antsika izany tompontsoa izany. Isaorana koa ireo onjapeo samihafa miara-miasa aminay mba hahafahana mampiely an'izany amin'ireo mponina izay manodidina azy. Ity fandarana ity dia azonao hinoana amin'ny karazan'onjapeo rehetra misy eto an-tany. Ary na eto Madagasikara aza ianao dia afaka miaino izany amin'ny onde courte eo amin'ny alavan'ny onjapeo 5.40 metatra isaky ny amin'ny enina maraina sy amin'ny 5 arivo, isaky ny amin'ny enina maraina sy amin'ny 5 arivo. Azonao atao koa ny miaino an'izany amin'ny alalan'ny Facebook amin'nyity pejy ity AWR feo ny fanantenana, AWR feo ny fanantenana, sady afaka mamerimberina miaino ianao amin'izay fotoana izay. Azo atao koa miaino an'izany amin'ny alalan'ny sitiny AWR.org izay ahitanao teny pirenena marobe ao anatiny ny teny malagasy. Azo atao koa ny mahita an'izany ao anatin'ny site web ny AWR amin'ny teny malagasy feofanantenana.org, feofanantenana.org. Akoatra ny fianoana amin'ny alalan'ny FM sy ny fomba samihafa. Izay no ela fa andeha hiroso amin'ny fiaraha-mianatra no manana ho amin'ny ity anio ity isika. Ny famorana ny fo, izay no lohateny lesintsika. Ny famorana ny fo. Irantsika malala fa ny famorana no fomba ivelany izay nasain'Andriamanitra nataon'ny zanak'Israely mba hampiavaka azy ireo amin'ny firenena hafa manodidina azy. Ary tsetsatsetsatsiaritra no ilazana fa ny malagasy a dia mbola anisan'ny mitazona n'izany fomba izany satria mahasoa eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana koa izy io. Fa amin'ity anio ity isika dia entanin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny mba hanekentsika ny amorana mihitsy ny fotsika, satria raha tsy izany dia tsy ho afaka mandray ny famonjena tian'Andriamanitra homenantsika isika. Mila mandray fo vaovao ara-panahy avy aminy ny tsirairay amintsika. Manamafy ny fanekena nataony tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomy toko fahafolo izay fantohany fiarahantsika mianatra. Ary izany dia ho tohiny izay fanambarany ao amin'ny Deuteronomy toko fahasivy. Dia hitantsika misongadina ao amin'ny boky io ny fanavaozana ny fanekena. Izany hoe raha manaraka tsara ny tantara ianao, natahoriana n'ilay fahotana mahatsiravina nataony zanak'Israely tao Oreba aza izay nalatsaka azy ireo tamin'ny fanompotsampy rehefa nandao azy ireo fotoana fohimonja Mosesy, na dia teo azy izany dia tsy nahafoy azy ny tompo, tsy nanary azy ireo ny tompo. Tsy tratry ny saina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony amintsika, kanefa tokony hahay anararoatra an'izany isika, hibebahana, hiverenana amin'Andriamanitra. Manasanao hamaky izay voalaza eo amin'ny Deuteronomy toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharikambinyfolo. Deuteronomy toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharikambinyfolo. Fa noho ny fotoanantsika voafetra dia ny andininy voalohany sy ny faharoa ihany no ovakintsika eto. Ny andininy voalohany sy ny faharoa. Mario fa Mosesy eto no manao nitatitra. Tamin'izany andro izany no nilazany Jehovah tamiko hoe manamboara vato fisaka roa anao tahaka an'ilay teo, ka miekara ho ety amiko ety an-tendrombohitra ary manaova fiara hazo anao. Dia hosoratako amin'ny vato fisaka ilay teny teo amin'ny vato fisaka no montsamontsaninao ka ataonao ao anatin'ny fiara ireny. Zavatra mitrangy eto dia manampy antsika hatakatra fa namela ny eloko ny vahoaka ny Andriamanitra, ary nanamafy indray aza ny teny fikasan'ny fanekena nataony tamin'izy ireo sy ny razany. Tsy sanatria nankasitraka ny adalàny zanak'Israely Andriamanitra, fa Andriamanitra mpamonjy maharo-po izy. Rehefa nahita ny adalàny zanak'Israely Mosesy
dia tezitra dia nyvakivakiny ireo vato fisaka nisy ny didi folo. Izay ny voatantara eo amin'ny Deuteronomy toko fasivy andiny fa fito ambin'ny folo. Izany fihetsika nataony Mosesy izany a dia maneho ny mariky ny faharavany ilay fanekena, rava ilay fanekena satria nandika ny didiny zanak'Israely. Izao no vakitsika ao amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany takila roa amin'ny roapolo sy telonjato sy telo amin'ny roapolo sy telonjato. Ho mariky ny fahasosorany sy ho fampisehoana ny faharikorikony tamin'ireo fialàna tamin'Andriamanitra dia natontany Mosesy tamin'ny tany ny vato fisaka roa ka vaky teo akaiky ny tongony teo imaso ny fiangonana rehetra. Fomba nanehoana izany ary milaza izany fihetsika izany fa nitapahan'ny olona ny fanekena nataony tamin'Andriamanitra ary Andriamanitra koa teo ankilany nanapaka ny azy. Vokatry ny adalàny zanak'Israely. Tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny zavatra nataony zanak'Israely. Novakintsika teo anefa fa nasain'Andriamanitra nanamboatra vato fisaka roa vaovao tahaka an'ilay teo Mosesy mba hanoratan'Andriamanitra, hanoratan'Andriamanitra amin'ny ratsantana ny indray ireo teny izay efa nisoratany teo amin'ireo vato fisaka voalohany. Jereo anie izany fanetretena lalina asehon'Andriamanitra. Raha isika olombelona no manao tahaka an'izany a dia hoy isika hoe aha zah tsy vaky loha aminao zavatra ngeza dia ngeza no nomeko anao a, depote anao ataonao tsinotsinona, tsy mifanaraka aminao ntsony ahy, vitatreo ny aminao fa tsy mba tahaka an'izany nataon'Andriamanitra. Naveriny indray mandeha ny fanoratana tamin'ny tanany ny didi folo. Inona moa no hevitra izany? Milaza amintsika izany fa namela ny heloko ny vahoakany Andriamanitra ary tsy nafoy azy ireo na dia tamin'io fotoana nanehoany zanak'Israely fahotana mahatsiraviny io aza. Ny famelan-keloka tahaka an'izany anefa dia tsy midika velively fa mbola mahazo manara-po hatrany amin'ny adalàny ny zanak'Israely. Tsia, nataon'Andriamanitra hitaomana azy ireo ho amin'ny fibebana zany famindrapo zany araka nyvoalaza ao amin'ny Romana toko faharoa andiny faefatra manao hoe sahamavoinao ny aren'ny famorampanahany sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrao fa ny famorampanahan'Andriamanitra dia mitonanao hibebaka. Izay ny dikan'ilay famorampo fa tsy fampanaranam-po amin'ny fahotana akory. Dia manasanao hamaky indray izay voalaza ao amin'ny Deuteronomy toko fahafolo andiny fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahafolo andiny fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Indro any Jehovahandriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba mirehitra eo aminy, kanefa ny razanao no niraketany fitiavan'i Jehovah ka ny fidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao, koa forao ny fonareo, forao ny fonareo fa aza mafy atoka intsony ianareo. Inona ny zavatra lazain'Andriamanitra eto? Sary anohitra maromaro no ndray hitantsika eto, ny famorana, ny fo ary ny atoka. Mazava ny tian'Andriamanitra ambara anisan'ny famantarana ny fanekena ny famorana. Kanefa famantarana ity ivelany izany ka dia nilazain'Andriamanitra mazava ny tian'Andriamanitra ho ataon'izy ireo. Ny fon'izy ireo no nilain'Andriamanitra dia ny fisainany manontolo sy ny fitiavany. Ny sary anohitra milaza amafisakatoka voalaza eto dia maneho ny fiziriziriana izy ireo tsy ankatoa an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ambara amin'izy ireo eto, tahaka ny ambarany any amin'ny andininy hafa koa, dia ny tokony hananan'izy ireo fahatokiana tanteraka amin'ny fanoloran'izy ireo ny fony sy ny fanahany manontolo tsy mizarazara ho azy. Izany ny tanjony hoe famoranany fo. Fa tsy sanatria hanao tahaka ny boloky lahy mihinam-boatseva, mamy ny atsy finy aroa, sady manompo an'Andriamanitra ny manompo sampy. Hafatra mazava ho antsika izany, halan'Andriamanitra ny fijangajangana ara-panahy izay tsinona fa fampifangaroana ny fanompona azy amin'ny fanompona sampy. Izay rehetra tianao mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra dia anisan'ny sampy izany. Ka samia mandinika ny tenany sy angataka an'Andriamanitra hanao famorana ny fontsika. Tsy rairay avy satria efa tombotra ny ny fiaviana indray, ary milohan'izany dia tsy maintsy hikatona ny varavaram-pasoavana handalo fitsarana isika koa aza mangatakandro. Andriamanitra ny hitantsika amin'ny fanapa-kevitra raisintsika. Ataovy ambavaka izany. Amena.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.